16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Zlatnog preseka, moje ime je Sava Ristović. Sudbina je tako htjela da posle godinu dana radim još jednu emisiju u kojoj govorim o aktualnim događajima koji su upravo tog dana zatvoreni do daljnjeg. No, kao što sam i tada rekao, da citiram sebe, sledi emisija iz umetničkog života u doba realnosti korone. Na izgled izdavači ne bi trebalo da imaju neke veće probleme zbog pandemije, a osim toga, opšte mišljenje, više se čitaju knjige. Ali da li je baš to tako? To ćemo saznati u današnjem razgovoru s Natašom Đelošević, zamjenicom direktora izdavačke kuće Clio. Ipak, neposredni povod da je pozovemo u goste jeste objavljivanje knjige medijske industrije Aleksandra Luja Todorovića, čime ovaj izdavač nastavlja s publikovanjem dela domaćih autora koji se bave fenomenima današnjice. No više o svemu tome u prvom delu emisije. U drugom delu emisije govorit ćemo o izložbi koja je danas, silom prilika, zatvorena. No, već imamo iskustva sa ovakvim stvarima, tako da će se posle ukidanja ovih mera galerije opet otvoriti i biti nadoknađeno vreme. I to će biti prilika da vidite izložbu Pulsar, zajednički projekat troje umetnika, Danje Tekić, Milana Kulića i Vaštaga Vendela. Reč je naime o ambijentalnoj celini u kojoj je svako anticipirao sa pojednim radom i koja već od samog ulaza ukazuje da ulaskom u prostor galerije ulazite u jedan potpuno novi prostor u kome dominiraju objekti, jednako reflektujući svemir i našu. Gost će biti jedan od autora, Milan Kulić. I to je sadržaj današnjeg pomalo čudnog izdanja Zlatnog preseka, ali takav je i svet u kome živimo, ali bar govorimo o lepšim stvarima. Zato nam se pridružite i narednih 50 minuta provedite u talase Radio Beograda 2.
Una noite na eira do trigo, o refresco do branco luar. Una nena choraba sen trégolas, os desdés dun ingrato galán. E a coitada entre queixas decía, xa no mundo non teño a ninguén. Vou morrer e non ven os meus ollos, os olliños do meu doce ben, e os seus ecos de malenconía camiñaban nas alas do vento, e o lamento repetía: vou morrer e non ven o meu ben. Lonxe dela de pé sobre a popa dunha leve negreiro vapor, emigrado camiño da América vai o prove infeliz amador. E o mirar a xentis anduriñas cara a terra que deixa cruzar, quen pudera dar volta pensaba, quen pudera con vosco voar. ma sa saber-se o buque fuxían, sem ouvir seus amargos lamentos, só os ventos repetían, quem pudera convosco voar. Noites caras de aromas e lua, desde entón que tristeza mos hai, pros que viron chorar unha nena, pros que viron un barco marchar, dun amor celestial verdadeiro, que dou soio de vaguas a proba.
Beogradska izdavačka kuća Clio ima specifičan izdavački program koji se u velikoj meri zasniva na analizi fenomena svakodnevice, ali i sagledavanju prošlosti s aspekta novih istraživanja. Desetak edicija pokazuju koliko je taj aspekt sagledavanja širok i kompleksan, a to su pokazala i prva dva meseca ove godine. Nataša Đelošević je zamjenica direktora izdavačke kuće Clio i ja želim dobrodošlicu u emisiju.
Hvala.
Pa Nataša, moram da vas pitam, kako se izdavačka kuća sa, kao što rekao, ipak specifičnim izdavačkim programom nosi sa ovom pandemijom? Ovo vas pitam, naravno, kao pravno lice.
Pa kako se nosimo? Da, nije ovaj baš lako odgovoriti jer je toliko sve složeno. U početku smo naravno bili zbunjeni, verovatno kao i svi, praktično i nismo reagovali. Prve dve nedelje smo samo čekali da nekakvu informaciju, nekakvo čudo da se dogodi, a onda smo naravno reagovali, u stvari odgovorili na negde zahteve naših čitalaca ili očekivanja, jer su se svi preorijentisali i na online prodaju i pa smo tako i mi uradili i ovaj, onako baš su bile dobre reakcije. I ono što smo primetili, to je da su mnogi koji nisu praktikovali taj način kupovine ili nabavke knjiga, su se odlučili na silom prilika na tako nešto i nastavili su na taj način da kupuju knjige, što je za nas negde, eto, putokaz kako ćemo dalje delovati, jer je sasvim izvesno da čak i kad se ovo jednom završi, a kada će, ne znamo, to ostati kao nešto što je usvojeno. To sad govorimo prosto o plasmanu, o tome kako smo...
Ovo sam vas pitao zato što prošle godine nije bilo sajma knjiga kada izdavači tempiraju, tako kažem, da tada promovišu nova izdanja i da najave predstojeće planove. Kako sada komunicirate? Kako bih rekao, obaveštavate, da kažemo, eventualne potencijalne kupce vaše knjige?
Da, pa mi smo i pre ovoga imali prilično ovako razrađenu
to
i
znam,
mrežu.
To znam, zato si pita.
Jeste, odavno mi to negujemo, naš forum čitalaca, pa evo, Pomenuću, interesantno je i za nas malo pomalo i tužno, jer mi smo prošle godine u stvari napunili 30 godina i nismo uspeli da to obeležimo onako kako smo planirali. A eto, forum učitalaca je bilo nekih 20-ak i tu ima dosta godina i tu ima zaista mnogo ljudi koji su nam eto i tih 20 godina ili kraće verni i očekuju i naše mailove, a sada i obaveštenja na mrežama. I nastavili smo to da radimo, taj kontakt sa njima je dragocen, takođe dolaze u našu redakciju, tu imamo jedan prodajni prostor i ti razgovori su takođe za nas lekoviti, posebno kad vas pohvale, to je vrlo, vrlo lepo. Pa smo eto nastavili dakle na taj način, pojedinačno, i mediji poput radija, televizije i dalje su naša tu dragocena pomoć da dođemo do čitalaca, novine objavljuju i dalje prikaze. Sve to ide i usporenije. Nismo više u situaciji da organizujemo događaje kao što je to ranije bilo. Ali evo, dovijamo se.
Da,
evo,
pre
dve večeri je bilo u Kolarcu jedan događaj, kako se to sad kaže, hibridnog tipa. Mm-hmm. Imali smo razgovor o knjizi Vidovnjaci i to je bilo, jedan se uključuje iz Amsterdama, drugi iz Brisela, dvoje iz Beograda, dvoje sede u Kolarčevoj zadužbini, a ostali prate na YouTube-u, na Facebooku. Oni koji nisu stigli, pogledaće kasnije. Ima to mnogo, mnogo svojih prednosti, naravno i mana.
Naravno, da.
Naravno i mana, jer pokazuje se ipak da je taj kontakt uživo nezamenljiv.
Koliko je meni poznato, ta infrastruktura, dakle, štamparije, radnici u štamparijama, kako bih rekao, oni koji prevoze knjige do distribucije i tako dalje, su najranjivije u doba korone. Imam utisak, ali to vas nije sprečilo, Nataša, odnosno vas kao Clio, nije da već u prva ova dva meseca izdate nekoliko vrlo zanimljivih naslova.
Da, pa prošle godine smo usporili. Mislim, bilo je tu manje, naravno, naslova od onog što smo mi prvobitno planirali.
Pa nekako, vi ste bili poznati, mislim, na Clio, bili poznati po tome što ste dovodili autore.
Jest.
I da predstavljaju faktički prevode svoje knjige.
Jeste, mislim da ih je 2019. bilo čak 11.
Da,
zaista je Prestalo je to, ali evo, otvorio se neki novi kanal. Kažem, ranije sam imala utisak, kad smo razgovarali o promocijama, pa onda, odnosno o tim predstavljanjima, sad autor ne može da dođe, pa uključit ćemo ga Skype-om. Nekako sam i sama to doživljavala kao prevaru i činilo mi se da to tako i publika doživljava, da očekuje autora da bude tu, da potpiše knjigu, a on se tamo javlja nekakvim Skype-om.
Jeste, da.
Međutim, sada je to prevaziđeno, sada je to već postala sasvim obična stvar i potpuno je gotovo pa ravnopravno sa fizičkim prisutom.
Počeli ste sa prošlom godinom, da?
Tako je, da se vratimo i malo se tu i nagomilalo. Bilo je tu nekoliko vrlo obimnih izdanja, evo pomenućemo ih, kao što je Doba nadzornog kapitalizma, Šošane Zubov i tako. Došlo je malo i do pred kraj godine, sećate se, novembra i ovo onog razbuktavanja pandemije, sve je to dovelo do usporavanja u štamparijama i tako, pa se par tih naslova koji su bili planirani da se pojave do kraja godine, to se dakle prelilo u ovu novu, ali sve jedno, nismo nezadovoljni, jer zaista sve te knjige, njih tu 20-ta koje smo objavili prošle godine, evo, planirali prošle godine i objavili smo i reakcije publike su zaista, zaista dobre, te tako i nastavljamo i u ovoj godini.
Rekao sam da je neposredni povod za ovu priču knjiga Medijski industrija Aleksandra Luja Todorovića, pre svega zbog delatnosti autora. Naime, Luj Todorović je bio dugogodišnji direktor tehničkog sektora televizije Beograd, pa profesor na nekoliko svetskih i domaćih fakulteta, a izvanredan je poznavalac i savremenih tehnologija i savremene umetnosti. E sad, još su mi, tako kažem, sveže njegove knjige Umetnosti, tehnologije, komunikacije ili Diskurs novih tehnologija, objavljena u izdanju Klija.
Interaktivna televizija, jeste, također
da,
u multimediji.
Da, da. A bio je prevodilac nekoliko vrlo značajnih knjiga. E sad, ovo je, čini mi se, jedna jako zanimljiva tema koja, rekao bih, mene lično dotiče posljednjih 35 godina.
Pa tako je, evo, mi smo se nažalost u toj nesrećnoj 2020. rastali od profesora Todorovića, yes, koji je bio, vi ste nabrojali i knjige njegove koje smo objavili, prevode ne možemo ni da stignemo da pomenemo, i knjige na kojima je sarađivao i svojim dragocenim savjetima. Nije bilo oblasti u kojoj profesor Todorović nije mogao da doprinese, tako da se mi još uvek nekako, ne znam, privikavamo, pokušavamo da shvatimo da te pomoći više biti neće. Ali eto, ostavio nam je tu knjigu koju smo objavili nedavno i koja će, verujem, biti dragocena svima koji se medijima bave i onima koji ih samo, da tako kažem, konzumiraju, posebno onoj mlađoj publici, ali i njihovim profesorima. To je zaista jedan u najboljem smislu te reči udžbenik koji će vas uvesti u tu temu i pomoći da shvatite zapravo koliko nam te medijske industrije oblikuju život, ne samo sada, nego već poodavno. Profesor Todorović je bio majstor i da izvanredno govori o tome i da isto tako dobro i piše, što je prava retkost. Vrlo često je držao predavanje u okviru nekih naših projekata upravo mladim ljudima. I evo, kažem, ova knjiga će im sad sigurno pomoći, posebno onima koji se recimo predele za predmet, mislim da se zove jezik, mediji, komunikacija u gimnazijama, koji izborni predmet, koliko učenicima, toliko i profesorima koji su tu takođe uskraćeni.
A mislim da će i nama, profesionalcima koji se bavimo, yes, o tom vrstom, yes, posla pomoći. Ja da napomenem samo da ćemo ovoj knjizi posvetiti posebnu pažnju na programu, izvojit ćemo posebnu emisiju za nju, i tom prilikom ćemo pozvati relevantnog gosta da pričamo o tome.
Da, profesor Crnobrnja je bio inače recenzent
njega,
i prijatelj,
da,
na primjer, predlog.
Predlog se prihvata. Pa sad ajde da pomenemo još neka vrlo, vrlo zanimljiva izdanja. To je, recimo, da bude nekako u istom stilu, a to je Obnovimo razgovor, moć razgovora u digitalnom dobu, Šeri Terke. To je nešto što, kako bih rekao, je vrlo zanimljivo kao autor koja je prošla jednu genezu od prihvatanja i apologetstva do kritike.
Da, pa razumljivo. Ona je profesor na čuvenom MIT-u i bavi se naravno psihologijom, a na izvoru je tehnoloških inovacija i to je njena tema. I ona je, kao i svi mi, verovatno bila egzaltirana, sigurno i više od nas, pojavom interneta, i njena prva knjiga je napisana u tom tonu. Ovo je četvrta i ona je do te četvrte knjige, u stvari već do treće, koju smo takođe preveli i objavili još, ja mislim, 2011. sami zajedno. Zašto više verujemo tehnologijama nego jedni drugima? Već došla do jednog stepena vrlo visokog opreza i upozorenja šta nam tehnologije čine, na šta da pazimo i tako. Sad, ovaj njen apel Obnovimo razgovor negde deluje možda i pomalo patetično u onom,
da, to sam pomislio,
samo pomoć ili tako. Međutim, Šeri Terkel je se 5 godina istraživala pre nego što je. Nema ona, s obzirom na to koju reputaciju ima, to je mali broj knjiga, 4 knjige, ali ona se vrlo ozbiljno bavi istraživanjem i obavi veoma veliki broj intervjua pre nego što bilo šta napiše ili izjavi. To je tako bilo i sa ovom knjigom koju sam pomenula, Sami zajedno, i u kojoj ona, recimo, jedan deo knjige posvećuje komunikaciji na internetu, znači mailovima ili SMS-ovima, dosta razgovora sa tinejdžerima, studentima, a drugu polovinu socijabilnim robotima, što je u to vreme, a i sada, za nas bila prilično nova tema. Ovde sad sasvim otvoreno, jeli, apeluje da se vratimo razgovoru, ali pokazuje, i tu se bavi u ovom temom u raznim oblastima, i kad je reč o samorefleksiji, i kad je reč o obrazovanju, o braku, o porodici, i argumentuje naravno kakve su i koje su to prednosti razgovora i zašto mu se moramo vratiti, a i na koji način.
Mogli bismo još da pričamo, međutim, još jedna knjiga zaslužuje pažnju, to je Misliti drugačije, filozofija neslaganja Diega Fuzara. E sad, On je značajna ličnost italijanske filozofske misije. Mislim da govori upravo nečemu što je, kako bih rekao, fundamentalna knjiga za neke naše javne ličnosti. Mislim, ne za neke, za većinu, a posebno za političare i one koji sede u Skupštini.
Možda će vas iznenatiti podatak, ja sad ću to prvo reći, jer je moja najsnažnija impresija. Kad smo knjigu objavili, nekako smo očekivali da će mlad svet da pohrli i da je, da je kupuje ili pita za nju i tako. Međutim, nama su se uglavnom obraćali ljudi u nezrelim, nego kasnijim godinom, penzioneri i tako. I najveći broj njih je u stvari tu knjigu poželeo da ima i da pročita. A ona ipak poziva na nekakav bunt, na nekakav otpor. I on se tu, Diego Fusaro je inače vrlo mlad, ne znam, 80 i neko godište, vrlo plodotvoran i pisac i autor poznat u Italiji, a nije ni ovde nepoznat, ima veliki broj ovako i pratilaca, kako se to sad kaže, fanova. I on se tu, iako slovi kao levičar, neke gramšijevske orijentacije, on se ovde prozvao jednako i desnicu i neoliberale, a boga mi i levicu, upravo analizirajući odsustvo tog drugačijeg mišljenja i tako olakog prihvatanja nekog osnovnog pa sad i jedinog toka. To je omanja knjiga, ali vrlo ovako koncentrisana i evo sad ja pozivam i ovu mlađu publiku da to pročita.
Da, vrlo zanimljivo da vidimo šta jedan, neolevičar razmišlja o tom, kako bih rekao, mišljenju drugačijem mišljenju, da. Koje je jedno od fundamentalnih pozicija dijaloga, nečega što je, kako bih rekao, kreativna suština svega postojanja uopšte po meni, bar ne znam.
Da, ali on vrlo lepo pokazuje koliko je to zapravo sve manje prisutno.
Jeste. I da. To je ona tragedija našeg savremenog doba. Nataša, ja bih još izdvojio, evo, za pred kraj našeg razgovora još jednu knjigu. To je Doba nadzornog kapitalizma, dakle Šoršane Zubov, vi ste pomenuli. Jeste govori o nastanku jednog novog oblika kapitalizma,
nadzornog
kapitalizma, i ja bih rekao, onako koliko sam mogao da zaključim na osnovu onoga o čemu govori, da može da postane nova Biblija za istraživače savremenog kapitalizma.
Da, sigurno da je tako. To je jedna vrlo obimna studija. Ona se tu vrlo jasno pokazuje i to na očiglednim primjerima i na analizi sad svima poznatih kompanija kao što je Google i Facebook, kako smo došli do tog stadijuma nadzornog kapitalizma, i pokazuje sve njegove faze, jednim delom i kroz te faze razvoja upravo takvih kompanija. Naravno, ovo delo se nudi jednu vrlo duboku analizu, to nije samo statistika nekakvih podataka, mada naravno da ima i njih i one samo ilustruju to. Za nas je vrlo dragoceno, svi to živimo i pisana je tako. A i zahvaljujući prevodu Jelene Petrović, koja je zaista, evo moram da pomenem, to prevela u možda nam je tu korona pomogla, jer je mogla malo da se izoluje i da to uradi brže nego što bi možda inače mogla da uradi, a i Daliboru Petroviću koji je stručno vodio čitav taj prevod. Dakle, mogu je zaista čitati svi. Jer kažem, ona tu vrlo jasno i kroz genezu i kroz razvoj, prikazivanje razvoja tih kompanija, kako su one od toga, recimo konkretno Google, da bude jedan od jednog servisa za pretraživanje podataka, da dođe dotle da postane kompanija koja zapravo živi od prodaje naših podataka, jer su naši podaci zapravo najdragocenija roba u ovom vremenu. I kažem, tu se pominju naravno svi ti programi, programčići koje mi vrtimo po našim kompjuterima ili mobilnim telefonima i ne razmišljajući šta se tu sve iza brda valja i šta se dešava, na koji način. Jer svi mislimo negde da smo nevažni. Zašto bi se neka kompanija kao što je Google bavila našim podacima i kako pa ona to može da iskoristi, a meni opet može da olakša život. E sad, Šošana Zubov vrlo studiozno nam objašnjava šta se, kažem, tu...
Da, zato kažem da može da postane zaista biblija te oko, recimo, novog shvatanja kapitalizma koji se više i više deluje, možda pod formom liberalnog ili neoliberalnog, sad nije to bitno, ali zaista jeste nadzorni, jer to, čini mi se, kao što ste rekli, podaci, naši podaci postaju glavna roba za transakcije. Nataša, ja sam nešto zaboravio u ovome.
Pa mislim da smo pomenuli najvažnije. Mogli bismo pričati i ja sam željna razgovora. Ne sećam se kad sam bila u situaciji da ovako poručim.
Imamo dva metara razdaljine i možemo da pričamo.
sve ove mere poštujemo. Mnogo toga bi bilo da se kaže, evo ja samo mogu da pozovem, dakle, sve one koji žele da saznaju u kakvom vremenu živimo i koji o tome misle i koji hoće da menjaju svet i nisu odustali da eto, potraže te knjige, pročitaju ih, verujem da će im pomoći i u razumevanju, a i u tome kako da planiraju svoje akcije.
Ili ima nešto što bi mogli da najavimo?
Biće tu, evo sad u završnoj fazi, jedna knjiga koja se vrlo lepo oslanja na ovu koju smo malo pre pomenuli, Doba nadzornog kapitalizma, to je Divovi, elita koja vlada svetom, gde je data bukvalno jedna mapa, mreža tih svih imena, imenom i prezimenom onih koji su na čelu raznih kompanija, banaka i autor pokazuje kako su oni umreženi, a opet imat ćemo i nešto što je malo drugačije, kao što je Vrlina nacionalizma, da vidimo ima li tu vrline. To je jedna knjiga koju objavljujemo zajedno sa Institutom za evropske studije. I u štampi je jedan roman, Smrt je mučan posao, jednog autora iz Sirije, Halid Halifa, u prevodu Srpka Leštarića, čuvenog već.
Zvuči zanimljivo. Yes. U svakom slučaju preporučujem slušalcima da posete sajt Klija, to je najsigurnije mesto za izvor informacije o knjigama i tako dalje. Moja gošća je bila Nataša Đelošić, zamjenica direktora izdavačke kuće Klio, a govorili smo o novim izdanjima vezano za komunikaciju, umetnost, nove politike, ajde tako da kažemo. Hvala vam, Nataša, i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima.
Même si un jour, à Clochlezout, je deviens, comme je le redoute, chanteur pour femmes finissantes. Même si je leur chante mi corazón, avec la voix abandonnéante d'un Argentin de Carcassonne. Même si je m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux en échange de quelques cadeaux, madame, et au fait ce que je peux. Même si je me saoule à l'hydromel pour mieux parler de virilité à des mêmes airs décorés comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma soulographie chaque nuit pour des éléphants roses je chanterai ma chanson morose, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être humain une heure seulement. Être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, à Macao, je deviens gouverneur de tripots, cerclé de femmes languissantes. Même si lassé d'être chanteur, je sois devenu maître chanteur et que ce soit les autres qui chantent. Même si on m'appelle le beau Serge, que je vende des bateaux d'opium, du whisky de Clermont-Ferrand, de vrai PD, de fausse vierge. Que j'ai une banque à chaque doigt et un doigt dans chaque pays et que chaque pays soit à moi, je sais quand même. Chaque nuit seul au fond de ma fumerie, pour un public de vieux chinois, je chanterai ma chanson à moi, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois. Même si un jour, au paradis, je deviens comme j'en serais surpris, chanteur pour femme à aile blanche. Même si je leur chante Alléluia, en regrettant le temps d'en bas, où c'est pas tous les jours dimanche. Même si on m'appelle Dieu le Père, celui qui est dans l'annuaire, entre Dieu le Fils et Dieu vous garde, même si je me laisse pousser la barbe. Même si toujours trop bonne pomme me crève le cœur et le pur esprit, à vouloir consoler les hommes, je sais quand même que chaque nuit, j'entendrai dans mon paradis les anges, les saints et Lucifer me chanter ma chanson de naguère, celle du temps où je m'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure durant. Beau, beau et con à la fois.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefone rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Pedeset godina Ju Grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju Grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Centar Beogradskih festivala vas poziva na koncert ansambala Holandski barok i Beogradski barok. Kolarčeva zadužbina, 17. marta u 19 časova. Na programu su najlepši koncerti italijanskog baroka. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Pierre Corneille. Iluzija je.
Iluzija.
Režija Nikola Zavišić.
Iluzija.
Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Troje mladih umetnika, Danja Tekić, Milan Kulić, Vaštag Vendel, udružili su snage i u Galeriji Kulturnog centra Beograda organizovali zajedničku izložbu pod nazivom Pulsar. Izložba je u suštini ambijentalna celina koju čine tri objekta i kada se uđe u prostor galerije nalazite se u jednom novom prostoru koji vas uvlači u sebe baš kao i beskonačno svemire. No opširnije o samoj izložbi i ideji koja stoji iza nje razgovaramo sa Milanom Kulićem, umetnikom i jednim od autora. Milane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Pa sad, govorimo dakle kao da je izložba otvorena, ona je sad u ovom trenutku dakle zatvorena, ali proći će i to, ljudi će moći da uđu i da vidi, pa me interesuje upravo zbog tih potencijalnih posetilaca, da krenemo mi od ulaza, koji je blokiran jednom kamenom gromadom, pored koje ipak može da se prođe i uđe u prostor.
Jeste, tako je.
I to je vaša gromada.
Jeste, da, mislim, nastroj
smo se... Vi ste autor.
Jeste, da, da. Pa nastroj smo se nekako odlučili da ne ističemo to koji je čiji rad, zato što više potenciramo na tom nekom međusobnom odnosu i na toj nekoj celini koja je dobijena, ali svako je iz svog nekog dosadašnjeg rada ili dosadašnjeg istraživanja pokušao da pronađe, da izvuče neki substitut toga, tako da smo svi se konkretno koncentrisali na jedan objekat. Konkretno taj objekat na ulazu sam radio ja. I to nekako je do sada vezano dosta za sama moja istraživanja i za sam rad na skulpturi. Najviše sam istraživao kamen generalno. I zašto je kamen na ulazu? Zato što sam hteo da prvo u nekom vizualnom aspektu izdvojim neka dva plana samog tog objekta. Prvi plan bi bio to kad se gleda sa ulaza, vidi se kao neki mikro uzorak u tom otvoru koji je zadat po nekim ergonomskim merama čoveka ili već naviknutih otvora, vrata koja postoje u našim domovima ili u bilo kom prolazu, ulazu. I onda bi posetilac morao da nekako se sukobi ili suoči sa tom samom formom, oblikom i dovoljno je ostavljeno prostora da se prođe u taj neki intimniji unutrašnji prostor i onda se sagledava to da je to neka gromada i da je to neka stena u pitanju, iako već se to i naslućuje pri samom ulazu. Generalno, zašto je to tako? Zato što sam hteo iste neke udobnosti da pomerim posetioca i da prosto mora da savlada neku radoznalost.
Ja sam to prihvatio kao svojevrsni izazov da treba da pomerim gromadu da bih ušao u galerijski prostor. Naravno, kada sam prišao, otkrio sam da možda se prođe pored nje bez nekih problema, ali šta se dešava onda? Kad se uđe u taj prostor, više nema vrata, nema izlaza.
Jeste, da. Pa to je jeste neki drugi aspekt svega toga i želja koja treba se postigne da se u stvari ta unutrašnjost nekako izoluje, da se izoluje od spoljašnjeg sveta, da se dobije ta neka unutrašnja atmosfera, da se postigne ta kosmičnost, zbog čega smo i nekim aludiranjem taj naziv tako postavili. A dobija se u suštini još nešto što je nama bilo važno, a to je druga vrsta sagledavanja galerijskog samog prostora. To je da nekako kada se blokira ulaz u galeriju ili se gubi želja da otkrivaš šta je iza toga ili se budi ta neka radoznalost i još se intenzivira taj osjećaj traženja šta je iza toga. Tako da bi taj kamen bio tu postavljen kao neki, mislim u svom nekom arhetipskom značenju, on verovatno i nosi mnogo, ali kao i neki čuvar. Možda čuvar prošlosti ili koji god je, mislim, koji god simbol neko pronalazi.
Ja sam na sajt Radio Televizije Srbije, najava za ovu emisiju, postavio upravo dve fotografije koje prikazuju izložbu sa dve strane. Dakle, jednu od kamena, drugu ka kamenu. I da nema izlaza faktički. I dakle, kada uđete u taj izolovani prostor, nekako vam je jasnije zašto se izložba zove Pulsar.
Jeste. Da.
Dobija se ta neka ipak u izolovanosti, ne znam da li bi smanjenje svetlosti ili neki mrak doprineo tome, ali i ovako jedna, neću kažem klaustrofobična, ne bi preporučio onima koji imaju klaustrofobiju da ulaze, ali u svakom slučaju dobije se jedna atmosfera, pulsarska.
Tako je, da, da. Mislim, između ostalog možda treba reći tu zašto sada pulsar.
Znači,
pulsar je neki izraz iz koji smo mi preuzeli iz astrofizike. On bi označavao neki nastanak, sam početni stadijum nastanka neke neutronske zvezde, koja u svojoj definiciji šalje jako snažne frekventne elektromagnetne talase koji u stvari se očitavaju kao to neko pulsiranje. Zato smo mi se kao odlučili da tu neku metafizičnost koja nastaje između samih radova, koja se ne bi trebalo da se osjeća u prostoru, u tom iščitavanju, doživi tako kosmički ili ti doživi tako pulsno, kao da ima neku vibrantnost, neki ritam, recimo. A i sama još jedna činjenica, to je da u stvari sve te zabeležbe u astrofizici nastaju nekim osmatranjem. Tako da je to još jedna spona veza u smislu toga što i likovna umetnost ili bilo koja umetnost mora da se na neki način receptuje, da se primi, da se osmatra. Ovdje konkretno je vizuelno osmatranje u pitanju, kao i u slučaju pulsara, jel da, u nekoj drugoj oblasti.
Kada govorimo o tom prostoru, dakle zatvorenom, svemirskom, dominira sfera koja kao da lebdi u vazduhu, i sada kada se posmatra to iz različitih perspektiva, iz jedne perspektive imate tu sferu koja dakle je u centru i imate taj kamen kao da vidite jednu planetu, jedan asteroid. S druge strane imamo, kad ga posmatramo iz druge perspektive, imamo taj dakle sferu ili planetu, kako god hoćemo, i jedan čudan kvadrat, trougao, ne znam kako da ga nazovem, koji, kako bih rekao, ima ogledalca na sebi. I mene to strašno, sve to podsjetilo na Odiseju 2001.
Pa dobro, da, naravno. Mislim,
možda zato što se ne gleda pre par dana.
Da, moguće. Nekako sama ideja kolege Vendela je ta sfera koja centralno uzima te prostor, ona je nekih ljudskih dimenzija, 170, kao neka prosječna visina čovjeka. Da, i ona ima tu neku taktilnost, rađena je sa nekom idejom interpretacije slikarskom tehnikom, interpretacije ljudske kože. I ona nekako bi trebala da posluži da vrati tu celu situaciju na zemlju, da nas spusti, da nas veže nekako, da nas spusti na noge. Ali opet i sama ta njena neka kontradiktornost jeste u tome što je okrugla i što lebdi. I mislim, mi svi imamo u svakom od tih radova neko dualno značenje i neki dvostruki način iščitavanja. A konkretno taj kvadrat koji je okrenut na jednu ivicu, koji je postavljen u samom ćošku galerije, on bi bio kao neki kolektor svih tih situacija, pošto je ogledalska struktura u pitanju, iz 36 ogledala se sastoji. Ona nekako hvata i beleži i upija i otvara neki novi prozor u neku sad najsvežije to neko temporalno iščitavanje cele situacije. Ali ja mislim, generalno zanimljivo i za taj koleginicin rad je to što je taj rad sam po sebi dosta kompleksan, iako izgleda veoma jednostavno minimalistički. On je jedan, znači sastoji se iz dva trougla koja su u uglu galerije, i simetrija se dobija refleksijom crteža u ogledalu, tako da on dobija i tu neku vizuelnu vizuelnu titravost, neku vizuelnu specifičnost u, u samom tom iščitavanju koje se dešava u prostoru, zato što je tako postavljen rad kako je postavljen u uglu galerije.
Da, i ona ima neku, kako bih rekao, korektivnu ulogu. Imam utisak da je to onaj element koji na neki način uslovljava ili uodnošava sferu i kamen, ali to su neke moje observacije, što je dobro u krajnjem slučaju.
Jeste, da, tako je.
Sad, nije uobičajeno, Milane, da troje umetnika se udružuju da bi radili zajednički projekat.
Da.
A nisu pripadnici nikakve grupe, niti sekte.
Da. Pa mi smo prijatelji. I nekako ta ideja nastaje iz druženja, iz nekog prijateljskog razgovora. Generalno, svi mediji...
Ali vi ste se ponašali kao jedan umetnik.
Da, pa opet je svako doneo nešto.
Jeste.
Iz svog rada specifično što radi. Mi smo se samo nekako tako dobro harmonizovali u izvođenju ove izložbe da je to delovalo, da to tako snažno deluje u cjelini. Kao da je jedan umetnik radio i pre svega naravno komunikacije i razumevanje među nama. Prosto to je bilo neophodno da bi se projekat realizovao. I dosta smo razmatrali, dosta jednostavno izgleda na prvi pogled, to jest minimalistički ili kako pročišćena ta situacija, ali dosta smo mi razmišljali o tome. Mi smo davno napravili taj projekat 2019. Svašta se do tada dogodilo, sada pa i ova korona, i ona je nekako i promenila našu percepciju sada te izložbe, i nekako nama sada prija baš u ovoj situaciji ta kosmičnost koju smo dobili tada, koju smo prizvali.
Ono što sam teo da kažem, to je da su vrlo dobro usaglašena dela, iako su, kažem, radovi pojedinačnih umetnika, deluju kao jedinstvo. A tim pre što vas troje dolazite, kako bih rekao, iz različitih struktura umetnosti. Danja je iz grafike, vi skulpture, Veštag iz slikarstva.
Da, jeste. Pa nama je nekako i bio cilj to, da nekako naizgled vizualno gledano ti objekti možda potpuno disharmonični u svom uodnošavanju dobiju neki potpuno novi odnos i iščitaju se na neki novi način i stvori se ta neka u stvari stvori se ono što i treba da bude prvo iščitavanje te izložbe, a to je taj međuprostor. Ti radovi su dosta prostorni svaki za sebe i samim tim verovatno i odaju punoću tom međuprostorom, toj metafizici koja titra u tom prostoru, koju mi osjećamo, koju smo mi tražili.
Koja je to ideja koja vas je okupila? Drugim rečima, šta stoji iza rečenice, ja ću citirati: značenski merni sistem celine pulsar doziva kosmičku nepoznanicu i astrofizičko smatranje neutronskih čestica. Novonastala ars kombinatorija naglašava realnu bačenost u granice sveopštih življenja pod rotacijom i gravitacijonim održivostima. Vrlo kompleksna rečenica.
Da, jeste. Autor teksta za samu izložbu je bio profesor Nikola Šujica i mi smo obavili par razgovora, konsultacije s njim, objasnili smo šta želimo da postignemo i on je to vrlo vešto i čovjek se inače bavi time, istoričar je umetnosti. Na našem fakultetu nama je bio profesor, tako se i poznajemo. Vrlo vešto je to sve uspeo da sjedini. U suštini to bi značilo da mi svi polazimo od nekih vrlo jednostavnih pojmova koje kvadrat, trougao, lopta, i koje smo mi uspeli da nekako u njihovim različitostima pohranimo u jednu celinu i da dobijemo neko novo značenje svega toga, da dobijemo neku i novu energiju koja prati sve to i da vidimo prosto kuda će nas i to sve odvesti.
I uputstvo kada bude galerija otvorena za posetioce, potencijalne posetioce, je da uđu u prostor i da se prepuste
doživljaju.
Doživljaju.
Pa jeste, da.
Ja mislim da je to moguće, jer upravo tako, kada malo prošetate oko te sfere, dobijaju se različite dimenzije.
Jeste, dobijaju se različite dimenzije i sve se menja i svakog ugla je neki drugačiji aspekt i posmatranja i iščitavanja tih oblika i mislim da treba pažljivo svaki posetilac da se zadrži u tim nekim odnosima između radova i da pažljivo promisli o svakom radu, jer nisam siguran da samo nekom čistom impresijom, nisu ovo takvi objekti, takvi radovi, nije takva situacija, nisu jednostavni. I mislim da samo čistom impresijom nekog onako usputnog pogleda na to neće posetilac dobiti jasnu sliku. Možda neće ostaviti tako intenzivan utisak na njega. Mislim da je baš potrebna ta kontemplativnost, neko smirenje, da je baš potrebno to da čovjek izađe iz te ubrzane Knez Mihajlove ili tog ubrzanog života koji danas živimo i da kao samo malo odmori u tom prostoru. I možda će kasnije vremenom te slike probuditi neke nove situacije u njegovom razmišljanju.
Hvala vam. Moj gost je bio Milan Kulić uz Danju Tekić i Vaštaga Vendela, autor ili bolje rečeno koautor izložbe Pulsar, koja je otvorena, trenutno zatvorena u galeriji Kulturnog centra Beograda. Hvala Milana na ovom razgovoru i naravno i vama i vašim kolegama želim puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama što ste nas pozvali. Prijetno.
Bilo je to sve što smo pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova, odnosno Zlatnog preseka. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Zoran Tasić i Sava Ristović. Hvala na što ste nas bili sa nama i do slušanja.
Sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel